Kiitos oikein paljon. Olen oikein otettu, että olen päässyt näin kunniakkaaseen seuraan puhumaan ja toivottavasti saan sitten peilausta ja reflektiota näistä ajatuksista, mitä minulla itselläni on. Olen siis työterveyslaitoksella toiminnassa ja tietysti kun lähden tämmöisestä aiheesta puhumaan olematta ammattifilosofi tai edes muodollisia filosofian kursseja tehneenä, niin on nyt varmasti hyvä tietää taustaa. Eli 76 olen Helsingin yliopistosta valmistunut lääkäriksi, fysiatrian erikoislääkäriksi 85. Ja sitten väittelin 91 tohtoriksi täällä Helsingissä. Edelleen ergonomian dosentti Itä-Suomen yliopistossa 97 ja sitten taas kliinisen puolen fysiatrian dosentti Helsingin yliopistossa. Ja mulla on taustaa, itse laskeskelin joskus, että mun noin 7 vuotta kliinistä työtä, sisätauteja, neurologiaa, ortopediaa, fysiatriaa, kuntoutusta pääasiassa. Mutta pääasiallisen työni olen tehnyt työterveyslaitoksella tutkimustyössä reilut 30 vuotta. Ja ne teemat, mistä nämä ajatuksetkin osittain on kummuneet, ovat tällaista aiheesta kuin työ- ja liikuntaelinten vaivat, minkälaisia suhteita siellä on. Ja muun muassa tällaisesta, kun tautien luonnollinen kulku on kiinnostanut, että mitä tapahtuu, jos ei interventioita varsinaisesti tehdäkään, ja kuntoutus sitten teemoina omissa tutkimuksissaan. Aikoinaan maallikoille sanoin, että mitä mä tutkin, niin sanoin, että mä yritämme selvittää muun muassa sellaista, että minkä takia kropan rasittaminen työssä voi olla haitallista, mutta toisaalta sitä kuormittamista sitten taas vapaa-aikana suositellaan. Ilmeinen paradoksi, ainakin näin ilmaistuna. Siihen en kuitenkaan nyt aio tässä yhteydessä sen enempää mennä. Mutta sitten lähestymistaustat, mitä siellä on ollut, niin olin siellä, se oli fysiologian osasto, eli se oli kuormitusfysiologiaa, joka ennen tutkimusmenetelmänä lihasten toimintaa, elektromyografiaa, sitten biomekaniikkaa, siihen joka tarkoittaa elimistön mallintamista mekaniikan lakien mukaisesti, sopii hyvin liikuntaelinten vaivojen tutkimiseen. Edelleen epidemiologiaa aika paljon olin yhteen aikaan epidemiologian seuran hallituksessa mukana. Ja sitten paitsi, että siellä on ihan havainnoivaa epidemiologiaa, niin sitten myöskin useampia puolen tusinaa satunnaistettuja kliinisiä kokeita myöskin mukana. Edelleen ergonomiaa ja sitten myöskin laadullisin menetelmin, sekä määrällisin että laadullisin menetelmin tehtyä tutkimusta. Ja sidonnaisuudet sen verran, että minulla ei varsinaisia sidonnaisuuksia muuta kuin tietysti työpaikkaani ole. Ja tietysti se, että olin kyllä erilaisiin tilaisuuksiin osallistunut ja syönyt ja juonut kaikki se, mitä niissä on tarjottu. No mutta olen ymmärtänyt sitten sen filosofian alkeita lukemalla ja sitten jonkun verran pitemmällekin historiasta, että ihmettelystä kai filosofia on syntynyt. Ja tämmöisiä ihmettelyjä, mitä mulla itselläni on ollut ihan, että millä tavalla lääkäri voisi työssään ennustaa taudin puhkeamista ja kulkua. Ja tähän tietysti liittyy tämä luonnollinen kulku. Eli ihan tämmöinen ongelma, joka liittyy tähän tämän päivän aiheeseen, että miten tunnistaa henkilö, joka sairastuu. Edelleen sitten epidemiologian puolella, kun juuri näitä työhön liittyviä liikuntaelinten sairauksia, niska-hartiavaivoja, käsivaivoja, selkävaivoja tutkittiin, niin siellä sitten tulee perinteinen epidemiologinen lähestymistapa on se, että meillä on altiste ja sitten niin meillä on jokin tulosmuuttoja ja tutkitaan sitten sitä, että minkälaisia miten nämä ovat toisiinsa suhteessa, ja siellä sitten kun lähtee pitemmälle penkoamaan, niin millä tavalla määritellään nämä altisteet, mitä ihmiselle työssä, osittain myöskin vapaa-aikana tulee. Toisaalta meillä on toinen ongelma myöskin se, että mitenkä varsinkin työssä olevalla väestöllä, joka ei ole sairaalapotilaita, vaan ovat perusterveitä ihmisiä, millä tavalla määritellä nämä tulosmuuttujat, jotka voivat olla sellaisia, mitä nimitetään taudeiksi tai sitten jollakin muuta. Ja sitten vielä kolmantena tämmöisenä ongelmana, kolme ongelmaa työ- ja liikuntaelinten vaivojen välisessä epidemiologisessa tutkimuksessa on, eli ensimmäinen on altisteen määrittäminen, toinen on tulosmuuttujan määrittäminen, sitten on vielä tämä musta laatikko siinä välissä, eli mitä siellä oikeastaan tapahtuu, jota käytännössä ei päästä hirveän pitkälle tutkimaan, määrittämään ihon, ihmisen ihon sisälle, varsinkaan terveissä ihmisissä, jotta joudutaan päättelemään sitten erilaisista yleisemmistä ilmiöistä ja osin myöskin sitten tietysti esimerkiksi fysiologisten tutkimusten avulla. No sitten yksi tämmöinen ongelma myöskin on, joka on tullut vahvasti vastaan esimerkiksi Suomessa terveyspuolen epidemiologiaa tutkittaessa, kun katsottiin saman yrityksen eri puolella Suomea olevia terveystietoja, joissa periaatteessa ei pitäisi olla isoja biologisia muuttujia eroja alueellisesti sillä tavoin, niin todettiin, että siellä diagnoosit, joilla ihmiset oli sairauspoissaoloja määritetty, niin saattavat vaihdella hyvinkin paljon, ilman että meillä oli mitään syytä olettaa, että sairastavuus sinänsä olisi jollakin tavalla näin poikkeavaa. Eli minkä takia lääkärit päättyvät samoilla alkutiedoilla erilaisiin diagnooseihin? Tämä johti siihen, tai tämä liittyy muun muassa tämmöinen kollega Eero Viikari-Junturan kanssa, me sitten lähdimme rakentamaan tämmöistä systemoitua kliinistä tutkimusta liikuntaelinten vaivojen tutkimuseen, että pystyttäisiin edes jollakin tavalla määrittämään sitten, että mitä nämä entiteetit on, joita tutkitaan. Ja sitten tietysti tämmöinen peruskysymys siitä, että kuinka paljon tietoa tarvitaan diagnoosin tekoon. Tämä oikeastaan tämä teema, niin tämä syntyi mulle reilut 20 vuotta sitten. Tämä ICO on tuo International Commission of Occupational Health, eli työterveyslääketieteen kongressi eri puolilla maailmaa, sinne massiivisia tuhansien henkien kongresseja. Ja siellä meillä oli sitten tämmöinen sessio työhön liittyvistä liikuntaelinten vaivoista. Ja sitten mulle siihen aikaan, mitä me tutkin, myöskin näitä muun muassa erilaisia toimintakyvyn testejä, niin siellä lankesi tämmöinen otsake kuin Clinical Assessment of Workers with Musculoskeletal Disorders. Huomatkaa, siinä ei ole disease, vaan siinä on disorder, joka on tämä muuttuja, tai tämä käsite, jota joudutaan käyttämään, eli erilaiset vaivat.
Miten
tämä visuaalinen suomenna? Kremppa. On varmaan ihan, mä luulen, että tämä on silloin väitöskirjaa, niin mä muistaakseni tästä hain sitten disease ja disorder ja näitä niin eri sanakirjojen määritelmiä, ja nehän poikkeaa myöskin toisistaan. Mutta tarkoittaa erilaisia oireita, eli jos mä kysyisin tästä, että kuinka monella teistä on ollut selkä kipeänä jossakin vaiheessa elämäänsä, niin me kaikki todennäköisesti me nostaisivat käteensä, mutta todennäköisesti teistä kovinkaan moni ei koe olevansa sillä tavalla, että hänen voisi sanoa, että hänellä on selkäsairaus. Eli nämä on just näitä. Taikka sitten se, mikä siellä, siis nämähän työssä, niin on ennen muuta liittyneet erilaiset rasitussairaudet tai rasitusvaivat, jossa on jo käsitys siitä, että tai ajatus siitä, että siinä on se tekijä, joka on aiheuttanut vaivaa, mutta sama, joka tulee esimerkiksi silloin, jos lähtee pitkälle laturetkelle tai jollekin tämmöiseen suoritukseen, taikka keväällä nyt ensimmäisiä viikonloppuja mökillä töitä tehdessä, niin huomaa sitten seuraavana päivänä, että selkä onkin, tai paikat ovat kipeänä. Eli ei ole siinä mielessä perinteiset sairauksia varsinaisesti, vaan sellaisia, joista me kaikki, jotka tämän ovat kokeneet, tietävät, että tässä ei ole mistään vaarallisesta kysymys, vaan eivätkä lähde sitten terveydenhuoltoon itseään ilmoittamaan sairaaksi, joka pitäisi tutkia, vaan jo ihmisillä on luontaisesti, spontaanisti käsitys, että joo, sieltähän tämä tuli, ja kyllä tämä varmaan tässä muutaman päivän aikana häviää.
Onko tämä lähellä illnessiä, tämä disorder?
Luulen, että se on aika lailla, mutta tämä on just, että nämähän on kielipelejä ja sanoja, joita jotka ovat luonnollisen kielen sanoja ja joille meille sitten sanat vaihtelee. Mä en ole tehnyt tämmöistä eri kielten esimerkiksi analyysiä siitä, vaikka itse tykkään mielelläni tehdä ja katsoa etymologioita esimerkiksi, että mitä siellä jossakin taustalla on. Mutta nämä on synonyymeinä varmasti käytetään ja luonnollisessa kielessä ja jopa sitten myöskin sellaisessa tieteellisessäkin kirjoittamisessa, niin määrittelemättä näitä sanoja tarkemmin, vaikka niitä, kun ne ovat kuitenkin luonnollisen kielen sanoja. Ja tuossa yhteydessä sitten mietin, että miten tätä nyt voisi ajatella, että mitenkäs sitä lääkärikoulussa aikanaan opetettiin. Ja sitten lähdin tämmöisestä ajatuksesta, että siellä on tapahtuu tämä sillä tavalla, että meillä on tämä anamneesihistoria, sitten me tehdään erilaisia lääketieteen ammattilaisten kliinisen tutkimuksen temppuja ja sitten lisäksi mahdollisesti laboratoriotutkimuksia, kuvantamisia ja kaikkia tämmöisiä tutkimuksia. Näistä me sitten, nämä viedään sitten tuonne yhteiseen prosessiin, eli lääkärin tänne päätöksentekoon. Eli hän tulkitsee nämä ja tässä syntyy diagnoosi. Ja sen jälkeen suoraviivaisesti edetään sillä tavalla, kun meillä on oikea diagnoosi, niin sitten me valitsemme oikean hoidon ja tuloksena on terveyttä. Kuinka monelle teistä, jotka olette lääkärikollegoita, tämä näyttää jotenkin tutulta ajattelulta? Suurimmalla osalle. Siis tämä on juuri se, mitä myöskin esimerkiksi, jos me katsotaan vaikkapa oppikirjoja, niin nehän lähtee samanlaisesta ajatuksesta liikkeelle. Meillä on lääkärin käsikirja, se luettelee ensiksi niin siellä juuri, että mitä siellä on taustatiedot, mitä tutkimuksia tehdään. Ja sitten siellä on ehkä tämmöinen, että siellä on erotusdiagnoosi sitten mainittu vielä lisäksi. Ja samoin käypä hoito-ohjeetkin pitkälti lähtevät tämmöisestä ajattelusta. Ja tähän sitten liittyy tämmöisiä ihmettelyjä, että mitäs tapahtuu, jos diagnoosi ei olekaan tarkka? Kuinka tarkka sen pitäisi siihen diagnoosin olla? Ja tarvitaanko aina tarkka diagnoosi? Ja tämä liittyy esimerkiksi tällaiseen, niin kuin tämän hetken vaikkapa selkävaivojen käsitys niistä on. Taikka silloin jo parikymmentä vuotta sitten arvioitiin, että kroonisen selkäkivun osalta tämä oli ihan täysin hatusta vedetty sen aikaiset, tai 30 vuotta sitten, niin sen aikaiset selkätutkijat, gurut, oli sitä mieltä, että joo, että no sieltä ehkä kaikilla mahdollisilla parhailla sen aikaisilla tutkimusmenetelmillä voidaan osoittaa ehkä 15-20% se, että mikä siellä tämmöinen biologinen syy sen selkävaivan taustalla on. Eli 80-90% on pelkkää arvausta. Ja sitten toisaalta tähän liittyy myöskin tämä luonnollinen kulku osittain sillä tavalla, kun me tiedämme, että niistä vaivat vaihtelemme itse omassa, ei ollut väitöskirjatöitä, vaan sen jälkeen sitten mitä katsottiin tämmöinen pitkittäisepidemiologinen aineisto, jossa katsottiin niskahartiavaivoja toimistotyyppisessä työssä silloisessa pankkien kassatoimihenkilöillä naisia, joita 3 kuukauden välein kysyttiin niskahartiavaivoista. Ja siellä todettiin, kun tämä aloitettiin ensimmäinen syksyllä ja seuraava oli sitten joulun aikaan, niin siellä näkyi kurja lisääntyminen vaivoissa. Ja sitten nämä kevättä kohti vähenivät sieltä hyvin. Mikä oli mielenkiintoista siellä, niin kun seurattiin yksilöitä siellä, niin siellä tapahtui siirtymiä oireettomasta oireelliseksi ja toisinpäin. Eli siellä oli kriteerinä ihan tämmöisiä, että onko kuinka pitkään on ollut viimeisten 30 päivän aikana, tai 3 kuukauden aikana, kun se oli tämä jakso, niin arvioi, kuinka monena päivänä on ollut näitä vaivoja, ja siellä sitten just näitä, mitä oli paljon, niin se oli, jos nyt oli yli 30 päivänä siinä aikana ollut. Että tämän tyyppisillä kyselyillä. Eli siellä tapahtuu tämmöistä muutosta. Sama näkyy sitten myöhemmin, niin tuolla toisessa kohortissa, niin selkävaivojen suhteen myöskin. Ja sitten juuri tämä, että myöskin näitä, että kuinka tarkka diagnoosi tarvitaan. Siihen liittyy myöskin sitä, että minkälaisia tutkimuksia tehdään. Että jos meillä on resursseja. 15 vuotta sitten muistaakseni oli lääkäripäivillä urheilulääkäri puhumassa, kirurgi, urheilukirurgi, tehnyt kudos rammoista, eli erilaista ruhjeista, mustelmista ja tämmöisistä. Ja hänen ohjeensa oli, että aina otetaan magneettikuvaus, joka siihen aikaan oli kallis. Ja sitten terveyskeskuskollegan kanssa mietimme sen jälkeen, että jaha, jos kaikilta otettaisiin terveyskeskuksessa, jotka tulee tämmöisen takia kuvauksiin, niin loppuisivatkohan kuntayhtymän rahat maaliskuussa vai riittäisikö huhtikuun loppuun. Toisaalta meillä on sillä tavalla, että tuolla jos katsotaan amerikkalaisia ja eurooppalaisia suosituksia, niin amerikkalaisissa suosituksissa siellä on ollut esimerkiksi magneettikuvauksen tekeminen tai kuvantaminen selkävaivojen yhteydessä erittäin yleistä oppikirjatietoa tasolla. Ja sitten tulee tietysti tämä kysymys, että mitä sitten, jos meillä on diagnoosi, niin mitä sitten, jos meillä ei olekaan olemassa hyvää hoitoa?
Voisi itse asiassa kysyä, että sanoit, että silloin vanhoina aikoina sanottiin, että jollekin 10% löytyy selitys.
Hyvä.
Tuossa magneettikuva, niin onko se, että kohoako se paljon sitä?
No sen jälkeen ne alkoi oikein buumi tuosta selkävaivojen tutkimiseen, ja sitten on tuhansia eri puolilla maailmaa tuhansia tutkimuksia tehty, ja mä veikkaan, että se on edelleen, jos lähdetään tämä arvaus tekemään, niin se on varmaan ihan sama prosentti. Eli täällä tästä joukosta, jos otettaisiin parhailla kuvantamismenetelmillä ja katsottaisiin sitten selkävaivaisia ja sellaisia, joilla ei ole, niin samanlaisia löydöksiä löytyy.
Eli se ei ole tavallaan magneettikuvat tai ei ole löytynyt sieltä sen kummallisen.
Siis sanotaan, että se on sellaisessa tilanteessa, että siellä on, puhutaan tämmöisistä niin sanotusta punaisista lipuista, eli jos sieltä tuumoria epäillään tai jotakin muuta tämmöisiä niin sanottuja pahoja tauteja, niin sellaisessa se auttaa.
Tässä ympäristössä ehkä voi ihmetellä myös sitä niin, että miksi sitten joku arvofilosofian kannalta, että miksi sitten lääketiede arvostaa sitä konetta tai sitä, että sähkö vähän välisee enemmän kuin sitä kliinikon hyppysissä olevaa tunnustelutaitoa. Ja miksi kaikkein vähiten arvostetaan sen kipeän ihmisen kokemusta siitä että kivusta tässä tapauksessa. Eli mistä kumpuaa tämä meihin sisäsyntyisesti taikka medisiinan koulun mittaan iskostettu arvokriteeristö niin, että tuo on oikein ja tämä on epävarmaa ja tuo on täysin tuomittavaa, vaikka asiat voisivat olla juuri päin vastoin. Ensinnäkään erot eivät ole suuret, ja toiseksi miksi se potilaan kokemus on vähän arvoisempi kuin se elektroninen väline.
Tämä on oikein hyvä kysymys, ja varmaan tässä salissa niin on henkilöitä, jotka jopa tietää tästä historiasta paremmin. Mun oma selitykseni on ihan sitten taas historiallinen luonnontieteiden kehityksen kautta. Eli sitä, että kun näille erilaisille selityksille, humoraaliopeille ja muille tämmöisille pystyttiinkin sitten 1800-luvulta alkaen osoittamaan sitten jotakin ihan muuta, joka näkyy jollakin tavalla. Ja varmasti just tämmöisiin moniin sairauksiin on löytynytkin sitten erilaisten tämmöisten teknisten välineiden avulla sellaista, mitä me ei ole ymmärtänyt, että esimerkiksi tämän hetken syöpädiagnostiikka, vaikkapa rintasyöpä, jota silloin kun minä opiskelin, se oli rintasyöpä, oli kaikki rintasyöpää, mutta nyt kai niitä on kymmeniä, jos ei satoja eri luokkia, joita on pystytty erottelemaan ja tunnistamaan.
Me mietitään, kun kevennyshenkisesti, että diagnostiikasta pitää saattaa siinä alalajeina, että etnodiagnostiikka, eli erilaisia määritieteellisiä kulttuureja, jenkeissä ja täällä, ja miten ne rakentuvat ekonominen diagnostiikka, että se liittyy jotenkin, että on aikataulutteja ja niin edespäin, niin siihen, että minkälaisia tutkimuksia
luokitellaan. Joo.
Ja muoteja tietenkin on, että keksitään uutta itse, niin kaikkea tutkitaan siltä.
Joo, meillähän oli tämmöinen esimerkiksi minimal brain dysfunction, oli MBD oli muutamia kymmeniä vuosia sitten, jolla selitettiin. En muista, että oliko siellä sitten jopa todettu lasten EEG:ssä, että siellä oli jotakin niin sanottua normaalista poikkeavaa. Mä voin varmaan eteenpäin mennä.
Tuutko sä ylidiagnostiikkaa jossain vaiheessa?
Osittain sivuat sitä.
Joo, koska siis mun tulee näitä magneeteja, että sieltähän tulee kaiken näköistä sitten muuta.
Kyllä, joo. Kyllä. En ole sillä tavalla painottanut, mutta ehkä tässä tämän esityksen aikana nyt sitten näitä. No sitten siellä, niin kun mä itse mietin, että miten tätä voisi toisella tavalla ajatella. Mutta edelleen ajattelin tätä tämmöisenä, että siellä on inputti, jossa meillä on jotakin tietoa, informaatiota, ja sitten meillä on päätöksiä siinä, ja sitten meillä on tuloksena siellä. Mä päädyin tämän näköiseen rakennelmaan silloin parikymmentä vuotta sitten, eli meillä on, me lähdetään jostakin liikkeelle, mutta tietysti se riippuen siitä, että mitä meillä on siinä ensimmäisessä tiedoissa, niin me päädytään tämmöiseen siellä, joka voi sitten olla, että meillä seuraavaan tämmöisen kliinisen päätöksen, johon sitten saadaan ehkä lisää, seuraavaan lisätään tietoa, ja tällä tavalla, että onkin tämmöisestä polkujen, ajassa ole liikkuvien polkujen verkostosta kysymys, ja joka toisaalta niin tarkoittaa sitä, että riippuen siitä, että minkälainen tämä meidän tietomme siellä on, niin saattaa, minkä tietolähtökohdat, mitä me on sinne käytetty, toisaalta siellä tulee sitten, jota me tuolloin edes miettinyt sen enempää, että minkälaiset päättelysäännöt meillä on tässä päätöksentekoon, tekoon, niin sitten me saadaan päättyä erilaisiin tuloksiin sitten tästä. Eli tämä on tämmöinen itse asiassa prosessi, eli dynaamisten tapahtumien, ja silloin me tätä niin itse ajattelin, että jo, tämä on tämmöisessä päätöksentekoprosessissa diagnoosiksi, mitä me nimitämme, niin se on tämmöinen solmukohta. Ja että mitä jos ajattelisimme tuommoisen täysin lineaarisen mallin mukaisesti tällä tavalla. Ja tätä mä lähdin sitten tuossa tosiaan niin vanhoja syntejä kaivaessa ja vanhoja juttuja kaivaessa, niin tuli vastaan myöskin, että aivan tuommoisesta niitä pitänyt esitelmää. Ja tuossa puolentoista vuotta sitten tuli vastaan, rupesin miettimään, että onko tämä semmoinen messun arvoinen, että tästä kannattaa täkynä laittaa edes ajatteltavaksi ja mietittäväksi. Sitten mä Pekkaan törmäsin, muistin, että tämä nyt alkaa lähentyä tätä lääketieteen filosofiaa, kysyin, että mitä se olisi sitten, ja tulin, pyydettiin reilu vuosi sitten, niin seuran hallitukseen kokoukseen tämmöisiä valottamaan. Ja niin mä lähdin sitten tätä purkamaan, ja sain kurssitoverini Risto Koskinen, niin hän antoi mulle kaivoin kassillisen kirjoja, että löytyisikö noista sitten jotakin apua, koska mä olin yrittänyt tätä niin kuin jollakin tavalla miettiä, että tietysti ajatellaan, mitenkä me katsauksia tehdään ja tietoa haen, mutta kun mulla ei ollut oikein käsitystä, että minkälaisilla hyvillä hakusanoilla mä lähtisin liikkeelle, niin silloin käsikirjat varmasti antavat paljon enemmän. Eli tämä loppu tässä, niin ne, taikka mitä meillä on, niin tämä ei ole systemaattisen tiedon esitys, jossa olisin hakenut systemaattisesti jostakin tietoa, vaan nämä on todellakin tämmöisiä ajatuksia, näkökulmia, mitä tuosta kirjallisuudesta jonkun verran muualta myöskin on löytynyt. Voin sanoa suoraan, että mä en tuota koko kirjallisuutta, vaikka mä oon sen plarannut läpi, en ole syvällisesti niitä pureksinut jokaista lausetta siellä, mutta siellä on muutamia sellaisia viitteitä tuli, jotka niin auttavat tätä hahmottamaan eteenpäin, ja ehkä niistä puhun nyt sitten seuraavana. Sitten lisäksi itse asiassa viikko sitten mä törmäsin tähän näin, löytyy yhdistyksen sivuilta. Samuli Salmen, onko tämä luento
tyyppi? Hän piti sellaisen minikurssin puolitoista vuotta sitten, joo. 4 istuntoa ja joo. Tämä on siellä.
Joo, ja siellä oli tämmöinen diagnoosi sitten teemana myöskin. Mä en ole tähän sen verran, että mä oon katsonut, että mitä, onko tässä olin tehnyt tämän esityksen jo oikeastaan varsinaisesti tässä. Ei sitten sellaista lisättävää tullut. Musta erittäin hyvät niin kuin, koko se sarja, mikä tuolla sivuilla on. Että oikein hieno juttu, että yhdistys on tämmöiset asiat sinne saanut. No sitten meitä löytyy kyllä Arne Forsius. En tiedä, onko enää joukossa.
Hyvä on. Joo. Hieman hidastunut, mutta voimissaan.
Joo, historiaa, ja sieltä tuli sitten tietysti tämä sama, jonka mä löysin, kun lähdin ihan, että mitä tämä diagnoosi on, niin sehän löytyy sanakirjoista ja myöskin diagnostiikkaa käsittelevistä asioista, että se on sitten, merkitys on päätösratkaisu, tuomio. Jossa on dia ja sitten tämä gnoosis, eli tietoa liittyen. Tarkoittaa siis perinpohjaista tietämistä. Mutta sitten se, mikä siellä oli tästä, tuli jo toisaalta myöskin jonkun verran myöskin näissä opuksissa, mitä selasin, niin siellä, että käsitteiden sisältö ja sen määrittämisen tavoitteet on vaihdelleet lääketieteen kehittyessä. Ja tämä on minusta tärkeä juuri, ja mitä oli tässä, tämä, mikä on historian yhteys ja filosofian yhteys, niin se on varmasti siellä, että alun perin diagnoosi on Forsiuksen mukaan ja sitten myöskin, mitä on ollut myöskin näissä muissa, niin se on ollut vaan tämmöinen nimitys, vähän niin kuin me mitä tahansa nimitetään. Ja sitten tietystikin uudella ajalla samalla tapaa niin kuin luonnontieteissä, Linneen luokitukset ja kaikki muut tämmöiset on tulleet, niin vastaavasti niin luokitellaan erilaisia ilmiöitä. Tämmöisellä nimellä, luokittelujärjestelmä. Ja sitten tästä muuten kasvitieteen puolelta aikoinaan, kun kävin Kreikassa ja kyselin sitten kiinnostuksesta, että mitäs nuo keltaiset kukat on, että mikäs niiden nimi on, niin sitten opas kysyi sitten paikalliselta siellä, joka sanoi, että ne on keltaisia kukkia. Ja sitten vähitellen, niin eli kysymys on ollut myöskin tässä kommunikoinnista, millä tavalla ammattikunta pystyy kommunikoimaan keskenään. Puhutaan suunnilleen samoista asioista. Ja sitten myöskin tietystikin tämmöisen ennusteen arvioimisen hoidon valitsemisen. Eli tämä on loppujen lopuksi aika lyhyt periodi, missä meillä on tämän tyyppistä ollut. Ja 1700-luvun puolivälin jälkeen niin siellä alkoi tulla tämmöinen täsmällisyyden vaatimus, eli ei pelkästään oireita enää. Ja 1800-luvulla tietysti nämä tekniset kehitykset, jotka vaikuttivat siihen, ja patologian, fysiologian, tämmöiset tuntemukset siihen, että siellä pystyttiinkin silmin nähden näkemään erilaisia tauteja. Ja samaan aikaan tietysti tulee myöskin sitten, kun lähdetään viimeistään siitä patologin löydöksestä, niin että samat näillä oireilla saattaa olla erilaisia syitä, jolloin siellä tulee eri tavoin eteneviä tauteja, jolloin siellä tulee tämä erotusdiagnostiikan tärkeys. Tuosta voisi sanoa sillä tavalla myöskin selkä, että kun sanoin sitä, että parhaimmillakaan tutkimusmenetelmillä kroonisen selkävaivan kohdalla pystytään ehkä 15-20% olisikohan niinkään korkea osoittamaan, että mikä se tauti siellä on. Niin meillähän itse asiassa tapahtuu käytännössä selkävaivojen diagnoosi, niin siihen tarvitaan 2 kysymystä. olettaen, että potilas itse on ilmoittanut, että hänellä on selkä kipeä silloin tullessaan. Ne kysymykset on sitä, että onko se semmoinen, että se on paikallisesti tuolla selässä, vai onko se semmoinen, joka säteilee tuonne jalkaan. Jos on tämä jälkimmäinen jalkaan säteevä, se on syndrooma ischiaadicum, ja jos se on, sitten se on lumbalgia. Ja sitten kysytään vielä, että onko tämä nyt ihan äskettäin alkanut, vai onko se ollut pitempään, jolloin me saadaan siihen se päteä, akuutta tai kroonikan. Eli tällä tavalla lääkäri on onnistunut kääntämään latinaksi tämän ja hienolle tieteen kielelle sen, mitä potilas on hänelle kertonut. Ja tämä on sellainen, jota oma kritiikkini on myöskin sitä, että meillä on kirjoitettu kovasti. Eli esimerkiksi erilaisissa tilaisuuksissa muistan aikoinaan professori Harald Teir, patologian opettajani, joka kertoi jo myöskin tämän, että mikä erottaa lääkärin puoskarista, se on diagnoosi. Tietysti patologithan näkee sen, että mikä se diagnoosi on. Ja sitten toisaalta myöskin tämmöisiä asioita, kun meillä tästä diagnoosin tärkeydestä, niin tulee, meillä on kai, onko meillä juridisesti jopa määritetty, että lääkäri on se, joka saa määrittää diagnoosin, ja jota korostetaan hyvin paljon taas sitten esimerkiksi siinä yhteydessä, että jos on enemmänkin valtapolitiikasta kysymys siitä, että voiko hoitaja määrätä lääkkeitä tai määrittää lääkkeitä. Mutta jos se taso on tämän tasosta niin kuin arvausta, niin kuin mä sanoin näistä selkävaivoista, niin esitän hyvin kyseenalaiseksi sen, että tarvitaanko siihen lääkärin taitoa. No joo, tuossa tämä on BMJ:n tämmöinen sarja 80-luvulla, josta lähinnä seuraavaksi menen tähän kolmanteen siinä McCartneyn Diagnostic Logic, siitä olevia ajatuksia, mutta huomatkaa tuo ensimmäinen otsake siellä. Doctors and which doctors, which are which, joka on minusta erittäin hauska kielellinen juuri tämän saman pohtiminen, että mitä kaikkea myöskin unohtaen sen, mikä oli kai Hippokraatteen sääntönä, sanottiin, että ensimmäinen sääntö, älä vahingoita, miten lääketieteen nimissä ja lääkäritoimen nimissä on tehty. Ja tämä varmasti liittyy tähän ylidiagnostiikkaan osaltaan myöskin. Ja hän pohtii tätä samaa asiaa, että onko diagnoosi tarpeen. Hän miettii tällaisesta lähtökohdasta, että siellä olisi niin kuin tämmöinen hyödyllisyyden arviointi. Ja siellä tulee silloin tämmöinen, että sen pitää olla riittävän tarkka, että sen perusteella voidaan tehdä jotakin johtopäätöksiä. Muuten sillä ei ole lisää. Ja sitten toinen, mikä hän ottaa sinne myöskin, on tämmöinen niukkuuden periaate. Siellä on tämä sana kuin parsimoni, joka tarkoittaa sitä, että pienimmällä mahdollisella selitysosuudella selitetään mahdollisimman paljon. Ja tämähän on ymmärtääkseni aika pitkälti sama, jota filosofit on sitten tämä Okkamin partaveitsin periaate, että pienimmällä mahdollisella määrällä niin informaatiota ja toisaalta myöskin sitä selitysmallilla niin pystytään mahdollisimman paljon niukasti sanomaan. Ja sitten hän toteaa tämän saman just, että diagnoosit ovat sopimuksenvaraisia ja ottaa esimerkiksi siellä, että kun puhutaan vaikkapa, niin hän ottaa depression sieltä esimerkkinä ja sitten hän katsotaan, että kuinka siellä nyt sitten, kun depressio, jonka tämän hetken, en ole tarkistanut, että mikä meillä tämän hetken diagnoosiset kriteerit ovat siellä, mutta sehän on sellainen tila, jota on hyvin vaikea yksiselitteisesti määrittää. Ja sitten siellä tuleekin, että vastauksia sillä tavalla, että jollakulla on atyyppinen depressio tämän oireilun takana. Eli jotakin, joka menee sinun lähelle sitä tonttia, mitä me kutsumme depressioksi, mutta kun se ei ihan sovi sinne, niin kysymyksessähän onkin epätyyppinen. Ja näitä tämmöisiä tauteja meillä on varmasti hyvin, taikka tämmöisiä diagnoosinimityksiä meillä on varmasti hyvin paljon, mitä me lääkärit annamme, sanomme, että ei tämä nyt oikein sovi, mutta tämä on nyt varmaan epätyypillinen. Ja sitten myöskin se, että tähän liittyy se, että diagnoosin käsite liittyy käsityksiin sairauksista, että mitä me ymmärrämme, että mitä on sairaus. Tähän menee sen enempää tässä yhteydessä. Menee ja varmaan tämä on sellainen aihe, jota on käsitelty myöskin paljon. Mutta sitten hän käsittelee myöskin tätä diagnostista prosessia, eli tai siellä on, että kun siellä on diagnosis ja sitten siellä on diagnostics, kaksi sanaa. Ja tämä jälkimmäinen on sitten, että vaikka ne kulkee hyvin lähellä toisiaan, mutta juuri tämä diagnostinen prosessi on se, jolla tapa, jolla tämä diagnoosi nimitys sieltä on. Ja siellä on sitten tämä kausaalinen ajattelu ihan samannäköistä kuin mitä niin mä itsekin siinä esitin. Sitä, että meillä on yleensä tämmöisenä lähtenyt siinä, että meillä on jokin alkusyy olemassa. Ja sitten se aiheuttaa sitten erilaisia anatomisia, fysiologisia muutoksia. Ja sitten näiden seurauksena sieltä ihmisessä ilmenee erilaisia oireita ja manifestaatioita taudista. No silloin siellä tämmöisenä lähtöoletuksena pitää olla se, yhtenä lähtöoletuksena on, että sairauksille on spesifisiä syitä olemassa, jota voidaan hyvin kyseenalaistaa, että kuinka usein tämä on todellista totta. Varmastikin meillä on sairauksia ja tauteja, joille voidaan sanoa, osoittaa hyvin paljon tämmöisiä, mutta jos me ajatellaan sitä, että minkä takia me nyt meidän sote-ratkaisuja mietitään tällaista, eli sitä ihmisten pahoinvointia ja terveyteen liittyvää pahoinvointia, niin mä väittäisin, että siellä on hyvin vaikea sitten niin osoittaa hyvin suuressa osassa sitä, että siellä on tämmöisiä spesifejä syitä. Ja sitten ajatus on myöskin siinä ollut tämmöinen, että kun tämä etenee siihen, että ihmisellä on ollut todellakin on jokin syy, sitten siihen liittyy tämmöisiä anatomisia fysiologisia muutoksia, jotka aiheuttavat näitä oireita, ja näistä oireiden takia yleensä tullaan sitten sitä diagnoosia varten, niin tämä diagnostisen prosessin tavoite on selvittää, että mikä siellä se on, se anatomia ja fysiologia takana, ja sitten vielä, että mikä se syy on siellä, jonka jälkeen päästään sitten siihen niin sanottuun syynmukaiseen. No sitten millä tavalla tätä diagnostiikkaa toimitaan? No, yksi tämmöinen tapa, yleinen tapa on tämmöinen haulikkomenetelmä juuri, että joka liittyy ylidiagnostiikkaan myöskin vahvasti, että tehdään kaikki tutkimukset mahdolliset, mitä tulee mieleen, ja riippuen siitä, että onko potilaalla vakuutus tai ei ole, niin se saattaa ohjata myöskin siihen, että niiden pitkälle tutkitaan. Ja sen, eli tutkitaan potilas mahdollisimman tarkkaan. Ja tämä ei tarkoita nyt sitten sitä, jos mä kritisoin tätä mahdollisimman tarkkaan, niin se on eri sana kuin riittävän tarkkaan. Eli varmasti meillä niin kuin tämä ammattiin liittyy ilman muuta tämä riittävä tarkkuus. Sitten meillä on jonkinlaiset päättelysäännöt ja ohjeet olemassa, joiden mukaan me sitten sen jälkeen tulkitaan nämä. Ja tietysti meillä voisi olla myöskin mitään. Tuossa ottaa on ihan tämmöinen hypoteettis-deduktiivinen menetelmä, joka perustuu sitten siihen ajatukseen, että siellä syntyy näitä niin sanottuja työdiagnooseja, hypoteeseja. Ja niiden kohdalla tietysti pitäisi olla se ehto, että käytännössä, että silloin kun me valitaan niitä vaihtoehtoisia, niin meitä pitäisi olla käsitys siitä, että mikä tahansa, tai jokaisen valitun kohdalla ne saattavat olla sellaista näiden oireiden takana, ja jo toisaalta myöskin, että jos me hoidetaan sitten tämä tautitila sieltä, niin sen pitäisi johtaa sitten näiden oireiden häviämiseen tai vähenemiseen. Eli pitäisi tuottaa enemmän hyötyä kuin haittaa ihmiselle, ja enemmän vielä kuin mitä, jos meillä olisi jokin vaihtoehtoinen hypoteesi valittuna. No tämä on sillä tavalla, miten lääkäri, kokenut lääkäri varmastikin itse asiassa toimii hyvin pitkälti. Ainoa on tietysti tämmöisiä niin kuin hypoteettis-deduktiivinen menetelmä, niin se ei ole taas meidän lukiossa, sitä ei välttämättä ole omaksuttu, tai lääkärikoulussa millään tavalla. Voisin sanoa omasta kokemuksestani silloin, kun olin väitöskirjaa työtä suunnittelemassa ja silloin mulle oli iloinen keskustella ja saada kommentteja britti selkätutkijalta Duncan Trumpilta, joka oli niin hyvin arvostettu. Ja sitten hän kysyi mulle tietysti klassisen brittikoulukunnan koulutuksen saaneena, että what's your hypothesis? Ja minähän menin hyvin ymmyrkäiseksi sitä, että anteeksi, mikä tämä sana olikaan, mitä hän kysyi, koska ei kuulunut minun kielivarastoon. Nyt sitten tietysti sen jälkeen tämä innosti niin tutkimaan ja selvittämään, että mistä sitä nyt oikeastaan oli kysymys. Eli todellakin diagnoosilla oltava riittävä tarkkuus, mutta sitten se, mikä meille käytännön kliinisessä työssä tulee vastataan, joka hän toteaa, on meidän lyhytkestoinen muistimme. Eli me pystymme alkioita, niin siellä on tämmöinen 5 plus miinus 2 sääntö työmuistin kohdalla olemassa. Eli jos meille annettaen numerosarjoja esimerkiksi luetellaan, niin sitten harva meistä, taikka ehkä 7 osa pystyy 7 numeroisen luvun muistamaan, luettelemaan muutaman minuutin päästä uudestaan, mutta todella käytännössä tämä on se, joka ei toimi ja joka silloin tarkoittaa sitä, että myöskin meidän niin siitä repertuarista, mitä kun me diagnoosia teemme, niin ei siellä ole koko se lista niistä kaikista vaihtoehtoista diagnooseista olemassa, vaan siellä tarvitaan jotakin niin muistin apua sitten. Ja sitten yhtenä tietystikin, miten toimitaan, niin yksi mahdollisuus on sitten lähteä todellakin formalisoimaan todennäköisyyksiä veijesiläisillä päättelyllä. No sitten toinen oikeastaan, josta oli, niin on tämmöinen Kasem Sadegh, on totta kai iranilainen alun perin, mutta Saksassa toiminut, joka on sitten tämmöisessä paksussa opuksessa kuin Philosophy of Medicine, tieteen filosofian sarja, niin hänellä on sitten taas myöskin logiikasta lukunsa. Ja hän toteaa taas tämän saman, että tämä diagnoosi käsitteenä, niin se on ollut lääketieteessä vasta parisataa vuotta käytännössä puhuttu diagnooseista. Ja myöskin sen, että se kuvaa niin sanottua totuutta potilaasta, niin se on jo tämmöinen mentaalinen tietorakenteisiin pohjautuva ja päättelyyn pohjautuva määrittely siitä, jota sovelletaan sitten tähän kliiniseen päätöksentekijöön. Ja hän erottelee myöskin sitten just nämä diagnostiikan, joka on sitä tutkimista, ja sitten tämä diagnoosi, joka on sitten tämä tavallaan lopputulos siitä päättelystä. Hän erottaa sieltä kaksi lähestymistapaa. Meillä on deskriptiivinen tapa, kuvaillaan, että mitä lääkärit käsittävät tämmöisellä käsitteellä kuin diagnoosin. Ja kuinka he tekevät diagnoosin, no tämä on enemmän tämmöistä kuvailevaa tutkimusta, siitä ei voi pysty hirveän paljon päättelemään, miten asioiden pitäisi olla. On. Ja sitten on toinen, on tämmöinen konstruktiivinen tapa, eli että meillä on teoreettinen mentaalinen rakennelma taustalla siinä, miten me lähdemme tekemään, toimimaan. Eli silloin se tarkoittaa, että meille ei ole, jos sitä lähdetään tekemään analyysiä, niin siellä pitäisi olla käsitteet ensiksi määriteltynä, mietittynä, menetelmät, sitten se tieto, mitä siellä tulee, ja sitten teoriat, eli tämä on tämmöinen metateoreettinen lähestymistapa, jolla me tätä ajattelua sitten edetään, tuotetaan. Ja silloin, jos lähdetään tämmöiseen konstruktioon, niin sille tarvitaan sitten syntaksi ja semantiikka, jotta voidaan kommunikoida sitä. Ja syntaksiin hän sitten lähtee tämmöisiä luokitteluja katsomaan, että siellä on ensinnäkin on tämmöiset niin sanotut kategoriset diagnoosit. Eli tarkoittaa sitä, että me hyväksytään se, että pitää on totta se, mitä diagnoosin tekijä piti totena. Eli löydös, mikä on, niin se vastaa tätä tarvittavaa kuvausta, jonka me sitten kaivamme oppikirjoissa tai mistä me sen kaivamme kanssa tarvittavan kuvauksen. Ongelma on sitten tietysti siinä, että joka paikkaan ei ole olemassa valmiita kuvauksia. Tämä liittyy, siinä pitäisi olla kultainen standardi, joka meillä liittyy esimerkiksi kliiniseen tutkimiseen. Eli se, että jos me kehittelemme, saattaa nyt vaikkapa kuvantamistutkimus on saattanut jossakin olla niin sanottu kultainen standardi, johon verrataan sitten vaikkapa niin sanotusti ei yhtä tarkoilla menetelmillä saatua diagnostiikkaa. Eli tämä on yhtenä ongelmana. No sitten tässä on tämmöinen konjekturaalinen diagnoosi, eli siellä on taas oletus tai hypoteesi, jonka uskotaan todennäköisesti olevan tosi. Eli tämä on, lähdin tätä konjektuurikin, että mitä se nyt sanana tarkoittaa, niin sehän on matematiikan ja logiikan termi. Eli meillä on tietty tämmöinen hyvin selkeästi määritetty oletushypoteesi. Ja sitten se diagnoosi, kun tämmöinen on olemassa, niin sitten se osoittautuu oikeaksi tai vääräksi. Ja siihen rinnalle tulee sitten myöskin tämmöinen käsite kuin diagnostinen joukko. Eli se on se joukko niitä tiloja, oletettuja tiloja, joita on tunnistettu sitten tämän diagnoosisen prosessin aikana. Ja jos tämä oli niin kuin syntaksipuolta siellä, niin sitten siellä on sitten semantiikka siihen lisäksi. Ja siellä on tietysti tämmöisenä vallitsevana tämmöinen, että on tämä nosologiaan pohjautuva, eli tauteihin, määrittyihin tauteihin, eli diagnoosi identifioi sen taudin, joka meillä tämä klassinen diagnoosikäsitys on. Sitten meillä on toisena tämä normaalista poikkeavuus. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että mikä tahansa, joka on, kun me teemme diagnoosin, niin kun siihen liittyy, se diagnoosi liitetään poikkeava tila, ja siellä tulee sitten näitä disease, syndrome, disorder, injury, käsitteitä, mitä näistä käytetään. Tässä on huomattava se, että myöskin tämä tämmöinen nosologinen tauti, nimikytys siellä, niin se kuuluu tähän abnormality-joukkoon normaalista poikkeavaa, mutta sitten muistettava, että poikkeavuus ei välttämättä ole nosologinen, joka meillä tulee vaikkapa kliinisissä laboratoriotutkimuksissa, jossa määritelmän mukaan, niin sieltä on kummastakin päästä ylä- ja alapäästä, niin 2,5% niin on sellaisia tiloja, jotka niin ovat niin sanotussa normaalissa väestössä olevia poikkeavia. Edelleen yhtenä määrittämisenä ajattelumallina on kausaaliset diagnoosit, eli diagnoosiin liitetään tämmöinen oletettu syy. Mutta sitten käytännössähän meillä on tämä kausaliteetin ongelma, että me pystymme usein selvittämään vain todennäköisen syyn. Et silloin tietysti, jos meillä on jokin tämmöinen vaikkapa tapaturmaan liittyvä jokin kurosten särkyminen, niin silloin se on ilmeinen se syy, mutta sitten monesti sellainen, joka on hitaammin kehittyvä vaiva, niin silloin sieltä ei välttämättä aina löydytä, taikka niin kuin sanoin esimerkkinä nämä selkävaivat juuri joista, niin sieltä on hyvin vaikea löytää. Tämähän on sellainen, jossa toisaalta sitten meillä esimerkiksi kuolin syiden tilastointi, niin siellähän tehdään se oletus, että siellä on sitten se tauti, joka on ollut se syy kuolemaan. Ja oikeastaan sellainen, mitä siellä tulee sitten viimeisenä, on tämä tämmöinen niin sanotun sumean logiikan käyttäminen diagnoosissa, ja jossa huomioidaan sitten tämä sumea logiikka on sitä just, että siellä niin ei olekaan, niin kun meillä on tämä klassinen binaarinen logiikka, kyllä ei ajattelulla, vaan että siellä on, että joku on nyt lähempänä, enemmän mennyt lähemmäksi jotakin toista kuin jotakin toista ilmiötä. Jos me ajatellaan vaikkapa sellaista, mulla ei ole tässä kuvaa, mutta sellaisia varmaan olette nähnyt, jossa on on niin tuota, lähdetty, vaikkapa neliö piirretään ensiksi ja toiseen päähän ympyrä ja sitten sitä pyöristetään vähitellen sitä, jolloin siellä keskellä niin tuota, ollaan siinä, että onko tämä nyt neliö vai ympyrä. Tämmöinen. Mutta tässä on tämä sumea logiikan kohdalla on sitä, että siellä on sitten pystytty formalisoimaan sillä tavalla, että voi annetaan yksikantainen 0-1 avulla kertoimia niille, että onko tämä lähempänä, miten lähellä tämä on sitten tätä toista ja sillä tavalla tätä epävarmuutta ja todennäköisyyttä koitetaan formalisoida. No edelleen siellä diagnoosin metodikassa on hypoteesi deduktiivinen päättely, veisiläinen päättely. Sitten tuo myöskin tämän samankaltaisuuspäättelyn, eli kun on samankaltaisia tiloja, niin ne on varmaan sitten samanlaisia. Ja tässähän on sitten pahimpana, että on esimerkiksi se, mikä tämä sama ajattelu meillä on homeopatiassa ollut aikoinaan, eli samankaltainen, niin tuota, joka aiheuttaa taudin, niin sitten se myöskin hoitaa, jolle jokainen tuota, logisestikin alkaa olla vaikea. Mutta sitten taas tämä sumean logiikan avulla me pystytään sitten taas just tätä ajatusta viemään eteenpäin, että nämä on lähempänä kuitenkin tätä tämmöistä tila A kuin tila B, ja sitten laskemaan jopa sitä todennäköisyyksiä, että mihin päättää tämä niin tuota, samankaltaisia erilaiset potilastapaukset ovat. Ja sitten mä löysin tuota, siellä oli siinä samassa kirjapinossa oli tuota tämmöinen disease and diagnosis, niin siellä viitattiin sitten tämmöinen Stempsen kirjoittamaan, niin hän sitten tämän saman Kasan Sadehin 81 vuodelta olevaan viittaa sillä tavalla, että itse asiassa meillä onkin sitten, kun me ajatellaan diagnoosia, niin siellä on sitten niin tuota, muistettava juuri, jota joku tässä sanokin sitä, että meillähän pitäisi varmaan olla niin kuin useita eri tuota, dimensioita siellä, että siellä on se tämä diagnoosi, niin se, siellä on tiettynä ajankohtana, tietyllä potilaalla, sitten tietyn lääkärin tekemänä, joka on siihen liittyy myöskin, tietyssä käsitejärjestelmässä, tiettyä metodologiaa käyttäen ja tiettyyn tämmöiseen datasettiin informaatiota antavaan joukkoon liittyen. Eli me ei ollakaan enää hyvin yksinkertaisessa asiassa, että mikä se diagnoosi on, vaan siihen liittyy hyvin monia asioita. Ja sittenhän tästä päätöksenteosta vielä siellä pohtii sitä, että yleisesti otaksuttaan tämä kliininen päätöksenteko pyrkii löytämään diagnoosi, joka selittää, miksi potilaan liittyvät tietyt kliiniset ilmiöt, josta hän käyttää tätä datasetti. On, ja sitten, että tämä on nyt sitten tämmöinen hänen mielestään väärin käsitys sen sijaan, että kliinisestä käytännöstä, vaan että realistisempi ja hedelmällisempi näkökulma on nähdä tämä setti näitä tietoja niin kliinisenä ongelmana, josta alkaa ongelman ratkaisun prosessi. Sen tavoite ei ole diagnoosi, vaan potilaan tilan helpottamiseen johtava hoito. Ja sitten siellä on myöskin, että kun jos me ajatellaan, että näitä vaihtoehtoja siellä, mitä siellä tässä datasetissä on, niin siellä on myöskin yhtenä tämä vanha tuota, hyvä lääkäriohje, että jos ei ole tuota, akuutisti hoidettavaa, niin odotetaan, joka on yksi tämmöinen mahdollisuus, joka liittyy siihen tiettyyn ajankohtaan. Se voi muuttua seuraavana päivänä ajankohdasta toiseen.
Tähän liittyy se, että se diagnoosi voi olla haitallinen.
Kyllä.
Siis niin kuin itseään toteuttava.
Kyllä. No. Kyllä.
Määritelmä sillä tavalla niin, että jos me tiivistetään toi, niin sehän sanoo, että kliininen diagnoosi tai yleensä diagnoosi on päätös toimia ikään kuin potilailla olisi tietty tauti.
Kyllä.
Silloin siellä on ylidiagnoosia ja alidiagnoosia, vääriä diagnoosia, oikeita. Oikeita positiivisia, oikeita negatiivisia. Tämän määritelmän arvo lähtee siitä niin, että sanonpa niin päin, että meistä vanhimmat koulussa lukii geometriaa. Ja siellä lähdettiin yhdestä lauseesta ja johdettiin koko järjestelmä. Niin sillä tavalla tämä määritelmä on sillä tavalla hedelmällinen, että koko diagnoosi diagnostiikan teoria, menetelmät, niin voidaan tuosta yhdestä lauseesta johtaa niin kuin, niin kuin geometrin lause. Ja sen arvo on siinä.
Olen hyvin paljon samalla linjoilla tästä, ja hän käyttää sitten tämä Kasem-Sadeh, niin hän käyttää tästä ei diagnoosia, vaan hän käyttää tämmöistä praksiognoosis, eli se on siis käytännön tietoa. Eli ajatusta siitä, että me ei tarvita niitä ainoastaan niitä informaatiota siitä potilaasta, että mitä tietoa tarvitaan, vaan tiedon lisäksi tarvitaan ymmärrystä ja taitoa kerätä ja käyttää tietoa optimaalisella tavalla. Ja tämä on semmoinen asia, joka olen itse törmännyt siihen just tässä, että kerätään kaikkea mahdollista tietoa. Oli jopa projektissa, jossa yritettiin selvittää, että mitä kaikkea tietoa pitäisi tuonne meidän niin sähköisiin järjestelmiin, esimerkiksi kuntoutukseen tarvittavaa tietoa poimia sieltä, mutta sitten minulle sen projektin, että siellä sitten meidän kantajärjestelmästä, niin aikanaan seuraava, joka käyttää sitä, niin hän siellä olisi, mutta silloin minulle rupesi miettimään sitä, että ei se tieto tee onnelliseksi, vaan sitten mitä me tarvitaan paljon enemmän on sitä, että sitä viisautta, että millä tavalla me sitä tietoa osaamme käyttää.
Ja eikö tämä ole vielä se, että jotta se olisi hyötyä, tai jotta sitä pitää tavoitella, että täytyy tietää, että mihin se seuraa, niin tarvitaan tämmöinen kokemus siitä, että mihin tietoilla nimikkeellä päätetään.
Kyllä.
Jos niin tuttaa.
Joo, eli siellä on silloin niin hän esittää sitten tästä, niin tämän vasemmanpuoleisen, että se on tämmöinen ketju itse asiassa just päätöksentekoketju, ja sitten me olin oikein iloinen sitten, kun takavan 96, tämä oli joskus aikaisemmin ollut, jota en ollut nähnyt, niin päätyy aika lailla samaan, että tässä voi niin kuin sillä tavalla olla tyytyväinen, että en ole, niin kuin usein on, että kun lähtee jotakin kaivamaan, niin joku toinenhan nämä on viisaita ajatuksia, jos nämä nyt viisaita edes on, niin esittänyt aikaisemmin. Sitten hänellä vielä on tässä samassa jutussa, siellä on, että hän puhuu tämmöisestä suhteellisuudesta, että just että siellä niin myöskin on lääkärin tavoitteet, tiedot, taidot, kokemus, logiikka ja sitten tämmöisiä asioita kuin moraali vaikuttaa siihen viitekehykseen, missä toiminta tapahtuu. Ja sitten, että diagnoosi voidaan nähdä myös tämmöisenä, hän käyttää tällaista kuin puheakti ja sosiaalisena aktina. Sitä, että kun se on tietysti, että tämä on sosiaalista toimintaa, me käytämme puheaktina, se tarkoittaa tiettyä nimeämistä, kielellistä nimeämistä, ja sitten taas se on sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvaa. Ja se, mikä siellä on minusta niin aika hauska sitä, että diagnostiseen päätöksentekoon, niin siellä tarvitaankin useita eri logiikoita. Siellä ei ole tämä klassinen binaarilogiikka, jota geometrian opettaminen meille ikään kuin opetti, että me ei opeteltu näitä opiskeja koulussa, me emme opettele formaalista binaarista logiikkaa tai mitä muuta, vaan me opettelemme sen geometrian kautta tämän ajattelutavan, mutta että siellä on hypoteettis-deduktiivinen yhtenä mahdollisena, sitä voidaan sitten edelleen niin Bayesiläistä lähestymistapaa todennäköisyyksiä. Sitten siellä on mulle, piti kaivaa ihan, koska tämä oli uusi, oli tämä deonttinen logiikka, en tiedä, kun varmaan joukosta löytyy niitä, jotka paremmin tämän ymmärtää, mutta mä ymmärsin, että se on mukaan se von Frickti alun perin Wikipedian mukaan sen tuonut esille, eli se tarkoittaa tämmöisten tekojen ja arvoihin liittyvää valintalogiikkaa myöskin, jos on liittyy esimerkiksi tämmöisiä kieli-ilmaisuja, kun pitäisi tehdä, täytyy tehdä näin, tämän tyyppisiä asioita, jota on sitten formalisoitu, kyllä logikot ihan niin formalisoineet sitäkin samalla tavalla, ja sitten tämä sumea logiikka yhtenä myöskin. Ja jos mä mietin tätä sosiaalisena aktina, diagnoosina, niin meillähän on itse asiassa meidän yhteiskunnassa on hallinnollisia vaatimuksia diagnoosin kirjaamisesta dokumentteihin. Eli meille niin hyvin tarkkaan, joka saattaa olla sitten, että se on terveydenhuollon hallinnollisia tarpeita varten alun perin ollut resurssien suuntautumisen, mutta sitten se on myöskin sosiaalipolitiikkaa samalla. Eli Eli nämä on mun ihan omia ajatuksia tästä, mitä olen miettinyt. Että meillä on esimerkiksi tämmöisiä, että meillä on silloin lupa olla töistä poissa ilman, että ihminen erotetaan työpaikastaan. Ja hän saa jopa palkkaa siitä. Joitakin vuosia sitten oli käymässä Vietnamista työlääkäreitä ja sitten he kysyi ihan, että onko ihan oikeasti Suomessa niin, että jos ihminen on sairas ja hän ei mene töihin, pysty sen takia töihin, hänelle maksetaan palkkaa siltä ajalta. Eli tämä oli ihan hyvä tämmöisen, että minkälaisessa maailmassa me elämme. Sitten siellä tulee tämmöiset kuin vakuutukselliset edut, joita lääkärit on pantu portinvartijaksi hyvinkin vahvasti mukaan. Ja josta kiistellään sitten sitä, että mikä on sellainen rahallinen korvaus, myönnetään tai ei myönnetä. Ja sitten siellä on viimeisenä on tämä oikeusturva, jota me näyttämme tärkeämmäksi. Eli se, että jos sinne ei olekaan sinne papereihin kirjattu jotakin, niin sitten lääkäriä voidaan syyttää. Tämähän on se syy, mikä on esimerkiksi näissä yhdysvaltalaisissa erilaisissa ohjeissa, että sinne täytyy mahdollisimman tarkkaan sitten kaikki mahdollinen. Mahdollinen tutkija, kaikki temput tehdä, ettei joutuisi lakitupaan. Ja tähän liittyy sitten se ristiriita, että nämä tarpeet usein, niin ne poikkeaa siitä, mikä on meidän lääkärin perustyöt ja lähtökohta siinä, eli tämän potilaan hoitamiseen liittyvästä ajattelusta.
Tähän vaan liittyy termi, jonka opin aika hiljattain, kela-astma.
Joo, kyllä.
Eli täyttääkö kriteerit niin, että saa kelakorvausta ja monenlaisia asiaa.
Ja sitten meillä, jos ajatellaan näitä selkävaivoja, niin kun me katsotaan tilastoja siitä, että mitä siellä on työkyvyttömyys eläkkeessä, niin selkävaivojen määrä oli vielä tuossa 30 vuotta sitten, niin se oli todella moninkertainen nykyisiin diagnooseihin verrattuna. Mielenterveyden häiriöt eivät siellä ollut, mutta sitten kun mielenterveyden häiriöt hyväksyttiin myöskin tämmöiseksi niin sanotusti kunniallisiksi diagnooseiksi, niin sen jälkeen niin se on tapahtunut tämä muutos.
Toki on justi ristiriitoja tällä tavalla, kun tässä siunaillaan. Ja minulla olisi ehdotus kanssa ymmärtääkseni se ainoa ratkaisu on se, että yhteiskunta ymmärtää niin, että joku diagnoosi tehdään potilaan hoitoa ja toinen diagnoosi tehdään sosiaalista toimintaa varten, sairaalan rakentamista varten tai mitä vaan. Ja kolmas diagnoosi tehdään sen potilaan tuntemuksia ajatellen, jolloin me ollaan siellä WHO-sairaustauti määritelmissä, että se on kolme. Ja että pitäisi hyväksyä se, että yhdellä lääkärin lausunnolla ei tärvätä toista, vaan että on oikeus kirjoittaa kolmella dimensiolla näitä diagnooseja, jotka eivät sitten saa kohdata toisiaan ja luoda ristiriitaa, kun meillä on kerran aidosti eri tarpeita potilaalle, yhteiskunnalle ja mielellään sanoisin jopa lääketieteelle.
Joo, tämä ICD-koodistohan meillä hyvin pitkälti ohjaa meitä, eli koska sehän on se, mikä sinne pitää sitten kirjata näihin virallisiin papereihin. Ja mulle itselleni oli sitten sillä tavalla, että tämä syntyi 1800-luvun lopulla tilastoinnin tarpeisiin ensiksi ihan. Ja, silloin tietysti oli patologis-anatominen sairauskäsitys, sairaus on vika, mutta sitten tämä on tietysti muuttunut myöskin ajan myötä kovasti ja siellä on otettu mukaan erilaisia oireita ja muita syitä, joiden perusteella potilas on ottanut yhteyttä terveydenhuoltoon. Muistelen tuossa niin varmaan, olisiko 15 vuotta sitten jossakin yhteydessä, niin perusterveydenhuoltoon on ehdotettu myös muita luokituksia kuin ICD-luokitus, koska se kuvaa ehkä paremmin sitä, että on näitä tämmöisiä, joista ei tarvitse puhua arvauskeskuksesta, koska tosiasia on sitä, että hyvin monesti ihan sitä itsekin kliinikkona niin joutuu vain toteamaan, että en minä tiedä mikä sinua vaivaa. Mutta jos itselläni olisi tämmöiset oireet, niin useimmissa tilanteissa niin odottelisin ja toimisin näin kuin näin ja näin. Ja sitten sieltä todellakin nämä niin sanotut pahat taudit yritti selittää pois.
Minä lisäisin tuohon selitysäsi äskeistä, mikä on, niin kuin monet tietää, niin syöpädiagnoosin läpi tuttuja. Niin syöpärekisteri diagnosoi sen biologisen taudin.
Joo.
Ja pitää huolen siitä niin, että se tieto, joka on, niin se on niin kuin sanotaan, lääketieteellisesti oikein.
Kyllä.
Mutta sitten meillä on Terveyden ja hyvinvointilaitos, jossa on postoimutusrekisteri tai mikä se nimi pitää onkaan. Ja se taas diagnosoi tämän syövän aiheuttaman rasituksen yhteiskunnalle. Ja sinne pitäisi silloin, esimerkiksi kun lasketaan hoitopäiviä, niin sinne pitäisi panna väärät diagnoosit, jos potilasta on tutkittu tietyn syövän kannalta. Tämmöisiä asioita tarkoitin, ja että ei yksi ICD-koodisto voi pelastaa meitä kaikilta näitä näkökulmista, vaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hoitaa omansa ja syöpärekisteri oman tonttinsa. Ja ne eivät tutki sitä, että olemmeko yhtä mieltä, vaan ne ovat sitä mieltä, että meillä on oma rooli yhteiskunnassa.
Olen hyvin pitkälti samaa mieltä näin äkkiseltään. Että tämän ongelmahan tässä on, että tämä yksi tämmöinen koodi siellä, niin se ei ota huomioon ilmiöiden tämmöistä systeemiajatteluluonnetta ja dynaamista luonnetta, sitä, että nämä muuttuu. Ja nyt sitten tämä ICD-11, jota ei ole vielä suomennettu, mutta siihen on tiettävästi tulossa mukaan tämä ICF, eli International Classification of Function -luokitus, jossa nähdäänkin sitä, että jos meillä tämä ICD on ollut kehon rakenteet ja toiminnan ja jollakin tavalla terveydentila, niin tässä onkin sitten siellä on ihmisen suoriutuminen ja yhtenä sitten keskeisenä myöskin osallistuminen erilaisiin yhteisön toimintoihin tässä rinnalla. Ja sitten tämä kuva, mikä siellä on silloin, oliko se 2001 vai milloin tämä julkistettiin ensimmäisen kerran, niin on lähdetty miettimään, että miten nämä on dynaamisessa suhteessa toisiinsa. Ja tämä ICF-koodistohan sitten niin kuin lähteekin siitä, se on sinänsä hyvin raskas koodistona, jos sitä lähdetään käyttämään, mutta joka kuitenkin koittaa niin kuin huomioida kaikkia näitä yhdessä, jolloin se diagnoosi sieltä tai se luokittelu, mitä sieltä tulee, niin on monidimensionaalisempi.
Mihinkä asetelmaan tämä tarkoittaa? Jos ajattelee, että ICD-koodisto on aika yleensä.
Tämä on semmoinen, että siis mä itse tykkään tästä lähinnä ajattelumallina. Eli tämä on just tätä tausta-ajatusta siellä, että millä tavalla meidän olisi hyvä ajatella. Ja sitten ICD, niin sitä on sovellettu esimerkiksi kuntoutuksen puitteissa vahvasti. Sitten siellä on vaikea vammaisuuden puitteissa. Tätä käytetään paljon, ja sitten sieltä on myöskin niin tehty tämmöisiä niin sanottuja, kun siellä on, mitä siellä on, 500 eri koodinimikettä, vaan on siellä ylikin näitä, niin siellä on tehty tämmöisiä 10-20 asian settejä, että jotka liittyy tiettyihin tilanteisiin, jotka helpottaa sitten sitä käytännön työskentelyä. Kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos.